Unelmaloma, osa 2. Hyvä lukija, 7 vuotta on kulunut siitä, kun tapasimme sankarimme Trans-Siperian matkalla. KL on avioitunut ja hänellä on 2 pientä lasta. Hänen elämänsä on vakiintunut raiteilleen ja hän on itse, sanalla sanoen, vakavoitunut. Kuka painaa muistaisi uhkarohkeaa seikkailijaa, joka rettelöi Venäjän virkavallan kanssa ja ryyppäsi valkovenäläisten rangaistusvankien kanssa Moskovan asemalla? Tuskin KL itsekään. KL oli valmistautunut uusimpaan matkaansa huolella kuin astronautti ensimmäiseen kuukävelyynsä. Hän oli laatinut yksityiskohtaista ohjelmaa vuoden päivät, tilannut esitteitä, surffannut internetissä ja soittanut aikataulutietoja. Viimein hän oli koonnut kaiken yhteen tiedostoon taulukkolaskimen avulla. Kollegat olivat ihmetelleet tarmonpurkausta, sillä KL oli rehkinyt toimistossa viikonloppuisinkin taulukkonsa kimpussa. Kuukautta ennen matkaa oli aika esitellä työn tulokset. Exceliin syötetty matkaohjelma oli täydellinen. Se sisälsi nähtävyydet ja matkareitin minuutin ja metrin tarkkuudella. Näin emme voi vaimon kanssa eksyä. Tunnemme kaupungin ja sen kadut kuin oman kotihakemistamme. Taulukossa on myös kuvia nähtävyyksistä ja ääninäytteitä katuhälinnästä paikantamisen helpottamiseksi, työmyyrä selitti ylpeänä. Taulukon ainoa puute oli paikallisjunien lähtölaiturien puuttuminen, sillä niitä ei ollut internetissä, mutta KL tokaisi rempseyttä tapailen. Täytyy opetella vähän manjaana-meininkiä ja ottaa riskejä, maassa maan tavalla. Pari saapui Jeseisan lentokentälle Argentiinaan 5-vuotishääpäivänään. KL kaivoi matkatavarat saatuaan kannettavan tietokoneen esiin ja oli oites elementissään. Keskustaan mennään paikallisbussilla, jonka numero on 911. Se lähtee pääovesta katsoen vasemmalta pysäköintialueen vierestä. Kävelymatka on 132 metriä ja siihen kuluu 3 minuuttia matkatavaroiden kanssa. Vaimo lykki selkäköyryssä kärryjä, kun taulukkonikkari tavasi näytöltä lisätietoja. Linja-automatka kestää 32 minuuttia ja lipun hinta on 1,5 pesoa. Niitähän emme saaneet vielä ostettua ennakkoon. Kätevä peli tämä Excel vai mitä, KL hehkutti, mutta sai huomata puhuvansa itsekseen. Vaimo oli jäänyt tavarakuorman kanssa ainakin 50 metriä jälkeen. Pariskunta myöhästyi hiuksen hienosti kyydestä vaimon hituroinnin takia ja seuraavaa täytyi odottaa yli tunti. Kun romukasa viimein kaarsi pysäkille, alkoi mahdoton tunku. Pysäkki oli täynnä työmatkalaisia, jotka tönivät ja tuuppivat edestä ja takaa. Kannettava oli tipahtaa maahan mylvivän ihmisjoukon tallomaksi, mutta KL pelasti aarteensa kuin matadori itsensä härkätaistelussa. Pidä sinä huoli matkatavaroista, minulla kun on tämä kannettava, KL huikkasi vaimolle ja sulloutui sisään. Istumapaikkoja ei tietenkään ollut, ja vaimo juuttui ilmeisesti jonnekin auton etuosaan, sillä hänestä ei näkynyt vilaustakaan. Tyypillistä, hän huokasi vierustoverilleen suomeksi. Jätä vaimo hetkeksikin, niin eikö se jo huku kuin bitti taivaaseen. Kannettava herätti bussissa kiusallisen paljon huomiota. Tummapintaiset koukkunokat vilkuilivat laitetta ahnaasti kuin korppikotkat pian janoon kuolevaa saalistaan. KL sujautti laitteen mustasukkaisesti poplarinsa alle. Hän harmitteli, ettei ollut ottanut mukaan pientä kämmykkäänsä. Toisaalta taulukko ei olisi päässyt siinä oikeuksiensa värikuvineen ja äänineen, KL lohdutti itseään ja puristi konetta rintaansa vasten rystyset valkoisina. My precious, hän kuiskasi hellästi. Bussi ravisteli rähjäisten lähiöiden läpi. Talojen seinät olivat mustuneet kuin tulipalin jäljiltä, ikkunoista ja parvekkeelta roikkui räsyjä ja rättejä. Pihat olivat likaisten muovikassien ja pullojen peitossa. KL oli tuijottanut lohdutonta maisemaa 3 varttia ja alkoi hätääntyä. Pimeä tulisi minä hetkenä hyvänsä. Hän oli lukenut internetistä, kuinka suurkaupungin kadut olisivat täynnä kerjäläisiä, mielenvikaisia ja kapisia koiria. Kuka tahansa, erityisesti valkoihoinen turisti, saattaisi tulla mukiloiduksi ilman syytä. KL tunsi olevansa suojaton. Kevääksi suunniteltu itsepuolustuskoulutus oli jäänyt väliin muiden kiireiden takia, ja Helsinki-Vantaan kentällä hänen pippurisumuttimensa oli takavarikoitu. KL kuikuili bussin ikkunasta kärsimättömänä kuuluisaa obeliskia, jonka kohdalla oli määrä hypätä ulos. Kun valkoinen betonipylväs viimein piirtyi horisonttiin, KL hermostui. Miten saada vaimolle viestiä, kun tätä ei näkynyt bussin pikimustalta päämereltä? Mies syöksyi ovesta ulos ja päätti viittilöidä etuovelta, mutta bussi kaasutti matkoihinsa. KL juoksi läähättäen perässä, kunnes liikennevalot viimein pysäyttivät menopelin. Nopeasti nyt! Ei tässä ole koko päivää aikaa. On pimeä ja kannettavan akkukin on lopussa. KL huusi ja takoi bussin suljettua ovea, kunnes vaimo älysi viimein astua ulos. KL ei voinut ymmärtää, miten tämä aina onnistuikin sotkemaan kaikki prikulleen mietityt aikataulut. Kannettavaa oli hankala avata kadulla vaivihkaa poplarin suojassa, ja miehen kännykkä ja kannettavan salkku putosivat tohinassa märkään lutakkoon. KL kirosi. Helvetin 16. Nyt ollaan eristyksissä koko loma. Ja minne ihmeeseen tämä kone tungetaan? Ei sitä voi pitää tyrkyllä kaiken maailman varkaille, hän tiuski ja vilkuili epäluuloisena ympärilleen. Vaimo tavasi kuuliaisesti suuntaohjeita perässä. Ensin olisi mentävä Montevideolle, sitten 3 korttelia suoraan, 1 vasemmalle, ja siinä hotelli Siena jo olisikin. KL laittoi koneen kainalonsa ja lähti paahtamaan edellä niin, että päälain harvenevat hiustupsut vain hulmusivat. Vaimo yritti saada 2 matkalaukkua kulkemaan ja klonksutteli kaukana perässä. Pyörälliset laukut kaatuilivat epätasaisella jalkakäytävällä vähän väliä ja juuttuivat lopulta koiran kakkaan. Katso vähän, mistä kuljet, KL karjaisi kyllästyneenä. Hän nappasi oman laukkunsa kahvasta kiinni ja irvisti nähdessään tahriintuneet pyörät. Hotelli Sienassa vastaanottovirkailija ei ollut tietääkseenkään ennakkoon tehdystä varauksesta. Hotelli oli täysi pääsiäisen takia, eikä yhtään huonetta ollut saatavilla. Mies levitteli käsiään tavalla, joka muistutti raivostuttavasti Intouristin virkailijasta Moskovassa. Banaanivaltio. Ei edes osata sähköpostia käyttää. Minähän sanoin, että pysyttäisiin Euroopassa, KL sadatteli vaimolleen. Hän veti lähtiessä matkalaukkuaan edestakaisin naulan koko lattiamatolla ja katsoi tyytyväisenä jättämien koiran kakkavanoja. Sitten ovi paukkui ja mies paahtoi jo kohti kulman takana näkemänsä A&B-hotellia. Siellä tilaa oli, mutta hinta oli 3-kertainen. En minä koko hotellia halua ostaa, pelkkä huoneenvuokraus riittää, KL kiukutteli, mutta ei auttanut. Matkabudjetti oli päivitettävä, sillä Forexista sentaavolleen vaihdetut rahat eivät riittäisikään. Sankarimme oli Lopen uupunut matkajännityksestä ja suunnitelmien myttyyn menosta. Hän ei kuitenkaan pystynyt nukkumaan aikaeron takia, vaan komensi vaimoaan laittamaan vaatteet päälle ja lähtemään kanssaan iltakahville naapuritalossa olevaan ravintolaan. Näin lyhyellä matkalla tuskin sattuisi mitään, hän järkeili. Pariskunta istuutui puolityhjän ravintolasalin keskelle. Kannettava ripustettiin huolellisesti selkänojalle salkussaan, joka oli kuivattu hotellin föönillä lutakkorissun päätteeksi. Kadulta rimusi parin perässä 3 rintakarvojaan esittelevän latinomiehen joukko, joka linnoittautui viereiseen pöytään. Miehet alkoivat suureen ääneen kauhistella menyyn hintoja ja huitoa käsillään. Välillä noustiin seisomaan ja sitten istuttiin taas pöytään. Latinalainen temperamentti, KL tuhahti vaimolleen melusta närkästyneenä. Onneksi Suomessa sentään ymmärretään pitää suu kiinni julkisilla paikoilla. Kahvin siemaistuaan KL hapuili kannettavansa. Hän säntäsi säikähtäneenä ylös tuolista, kun huomasi, että Aare oli tipotiessään. Saamarin kanaliat, KL kirosi ja syytti vaimoaan. Miksi et pitänyt konetta silmällä? Vaimo näytti surkealta ja levitteli käsiään. Silmät pitäisi olla selässäkin, KL mesosi. Menetystä ei mikään matkavakuutus korvaisi, sillä koneella oli kaikki työtiedostot. Sankarimme muisteli kauhulla, että varmuuskopiotkin olivat samalla koneella. Hän murjotti koko matkan takaisin hotelliin. Vasta hampat pestyään ja yöpuolelle käytyään hän pukahti. Onneksi lomaohjelman tuloste on sentään tallella. Yöllä uni ei tullut, vaan matkalainen pyöri vuoteessaan levottomana. Kannettavasta tai kännykästä ei ollut enää viihdykkeeksi. Onneton miehemme katseli seinän rapistuneita maaleja, joiden alta paistoi homeläiskiä, ja haisteli WC:n viemäristä huokuvaa pahaa hajua. Pelkät suorat putket alas ilman hajulukkoja hän päätteli, ja muisteli syvää vastenmielisyyttä tuntien Moskovan aseman jalanjälki-WC:tä. Ulkona rotat vikisivät. Äänistä päätellen niitä oli 10, ellei jopa 100. KL värisi inhosta. Hän odotti vesikielellä aamiaista ja notkuvaa buffeen pöytää. Mutta pettymys oli suuri, kun ruokasalin pienelle pöydälle oli katettu vain termoskannu ja sokeritahnalla kuorotettuja ohuita voisarvia. Ranskassakin olisi sentään saanut hilloa ja juustoa päälle, puhumattakaan Saksan pekoneista ja bursteista tai kotimaan lauantai-makkarasta. KL katseli inhoten, kuinka paikalliset vekslasivat voisarvia tarjoulupöydällä likaisin käsin lautaselta toiselle. Hän laski aloittamansa sarven takaisin lautaselle ja tyrkkäsi sen tyhjälle naapuripöydälle. Oltaisiinpa jo kotona, hän oli tokaista, mutta torjui ajatuksen saman tien kuin se oli syntynyt. Seuraava loma olisi vasta vuoden päästä. Sitä paitsi pelkät lomalennot olivat maksaneet yli 2000 euroa. Nyt oli nautittava vaikka väkisin. Seuraavat päivät pariskunta ravasi nähtävyydestä toiseen. Neljässä päivässä he kävivät 20 kirkossa ja basilikassa, kiersivät Recoletan hautausmaan reunoja myöten ja valokuvasivat 54 patsasta ja monumenttia. Tarkoituksena oli koota kotona mittava albumi sukulaisille ja ystäville esiteltäväksi. Xul Solar-museossa pariskunta sai ensikosketuksensa esoteeriseen maalaustaiteeseen ja Carlos Gardelin kotimuseossa paikalliseen tangokulttuuriin. KL:llä ei ollut enää aikaa murehtia kannettavansa. Viidentenä lomapäivänä pariskunta oli menossa tutustumaan kongressitaloon, kun rankkasade yllätti heidät ja he joutuivat palaamaan hotelliin. Flanellipaitaa pois kiskuessaan KL tajusi, että rintataskussa ollut matkaohjelman tuloste oli tuhraantunut. Kiukuspäissään hän taittoi vetisen paperin mytyksi ja tukki sillä videen. Vekottimesta ei kuitenkaan ole muuhun kuin jalkojen pesuun, hän ärisi. Ohjelman tuhoutumisen jälkeen KL makasi hotellihuoneessa apaattisena osaamatta tehdä mitään. Hän laski seinien hometäpliä sillä välin, kun vaimo ravasi ostoksilla. Kyllästyttyään täplien laskemiseen hän kuvitteli, miten joku ulkona olevista rotista tunkeutuisi jonain yönä sisään WC-pöntöstä. Ajatus oksetti, eikä hän tiennyt, olivatko syynä oman mielikuvituksen tuotteet vai edellisenä iltana kiinalaisravintolassa syödyt epämääräiset moskat. Iltapäivänokoset olisivat lyhentäneet pitkää päivää, mutta KL kääntyi levottomasti kyljeltä toiselle. Ollapa kannettava, mies huokasi. Sen kanssa loma olisi mennyt valon nopeudella. Vaimo tuntui päässeen todenteolla shoppailun makuun, sillä häntä ei kuulunut takaisin ennen kuin 9:00 kauppojen sulkeuduttua. KL:n ahdistus helpotti hetkeksi, kun hän kuuli hotellihuoneen avaimen kääntyvän lukossa, mutta se palasi, kun hän huomasi vaimon mukanaan raahaaman tavaramäärän. Seuraavana aamuna vaimo huikkasi taas lähtevänsä jatkamaan ostoksia. KL:n rintaa puristi ajatus toisesta päivästä homeisessa luukussa. Oliko vaimo saanut hänestä tarpeekseen, kun viiletti mieluummin kaupungilla sen sijaan, että loikoilisi sängyssä hänen vieressään? Illalla vaimo ei kuulunut takaisin ostoskierrokselta. Kello oli jo 9 ja ulkona oli pilkko pimeää. Mitä tahansa oli saattanut sattua, KL hätäili. Ehkä vaimo oli kidnappattu tai jäänyt auton alle. Sankarimme hyppäsi paniikin vallassa ylös sängystä ja päätti lähteä oikopäätä etsimään kadonnutta. Mutta mistä? Hän ei ollut aavistustakaan, missä päin vaimo oli liikkunut näiden päivien aikana. KL soimasi itseään. Miten hän ylipäätään oli päästänyt suojattoman yksin susien pesään? Ilman internettiä ja konettaan KL tunsi olevansa kädetön. Hän vannoi ottavansa ensi kerralla mukaan sekä kannettavan että kämmykän. Käyttöä voisi olla myös GPS-paikannuspalvelulle, joka kertoisi vaimon sijainnin. Tähän hätään KL ei kuitenkaan keksinyt muuta kuin marssia lähemmälle poliisiasemalle. KL näytti asemalla hääkuvansa ja sanakirjan avulla pienelle valkoiselle paperilapulle kääntämänsä lausetta: vaimoni on kadonnut. Päivystävä poliisi taputti KL:ää lohduttavasti olkapäälle ja piirsi karttaan punaisen pallon keskustan toiselle laidalle. Siellä tietäisivät ehkä enemmän vaimosta, poliisi selitti, eikä KL:n yllätykseksi huolinut hänen tarjoamansa palvelurahaa. Seikkailu kaupungin metroverkostossa oli lasten leikkiä. KL siunasi kartan latinalaisia kirjaimia ja asemien yksinkertaisia, melkein suomalaisia nimiä, kuten Lima ja Peru. Toimisto oli kuitenkin ehtinyt mennä kiinni, kun hän viimein pääsi perille. Ajatus yksinäisen hotellihuoneen palaamisesta hirvitti, ja KL päätti odottaa toimiston ovella aamuun asti. Hän istuutui porraskiveykselle, mutta alkoi pian hytistä, sillä ilta oli viilennyt 10 asteeseen. Hän löysi viereisestä vielä laittelemattomasta jätevuoresta lähes puhtaan pahvinpalan, otti sen makuualustaksi ja kävi läheiseen porttikongiin pitkäkseen. KL tärisi koko yön kuin rakkikoira, eikä uskaltanut ummistaa silmiään rottien takia, joita hyppeli räsypekkojen penkomissa roskakasoissa. Mutta parempi tässäkin on kuin yksin hotellissa, hän lohdutti itseään. Ainakaan ei tarvitsisi olla yksin, sillä vierestä kuului lohdullista kuorsausta. Kateellisena KL katsoi, kuinka asunnottomat naapurit vetivät pilttejä ylleen. Toimisto avautui aamulla 11. KL ryntäsi heti sisään ja näytti virkailijalle hääkuvaa ja muistilappustaan. Un momentito, virkailija huikkasi kasvot kirkastuneena ja katosi perähuoneeseen. Pian hän tuli takaisin työntäen isoja ostoskärryjä, joissa vaimo nukkui valtavan vaatekasan päällä kodinkonelaatikkoa sylissään puristaen. Sirvase, olkaa hyvä, virkailija totesi ja tuuppasi kärryn KL:n eteen. Kivi vierähti KL:n sydämeltä. Vaimo oli hengissä eikä hänellä näyttänyt olevan mitään hätää. Hän ei hennonut herättää nukkuvaa, vaan alkoi työntää kärryjä kohti hotellia nauttien auringon lämmittävistä säteistä. Enää ei ollut mitään hätää, lento kotiin lähtisi vielä samana iltana. Kohta olemme kotona lasten luona, hän kuiskasi hennosti kuorsaavalle enkelilleen ja sipaisi maantien värisen hiuskiehkuran tämän kasvolta korvan taakse. Vakuutusyhtiö korvaa meille uuden kannettavan oston, eikä meidän tarvitse enää matkustaa mihinkään. Kotona on kaikki niin hyvin. Huoneissa ei haise home, WC:ssä on hajulukot ja pöntöt, jotka hohtavat puhtauttaan, ja saarioisten einekset päihittävät mennen tullen Argentiinan läskipihvit. Kyllä on lottovoitto syntyä Suomeen, KL röyhisti rintaansa ja kiihdytti vauhtia. Hän halusi heti takaisin kotiin. Hyvä lukija, näin päättyvät KL:n muistiinpanot. Olemme saaneet tutustua mieheen, joka on heittänyt mielestään turhat seikkailut ja ottanut oman elämänsä ohjat käsiinsä. KL ei korkkaa champagnepulloa ja piehtaroi itsesäälissä, kuten venäläisten klassikkojen sankarit. Ei, hän ei ole kohtalon riepoteltavana, vaan hän on kohonnut oman elämänsä sankariksi. Hän menee töiden jälkeen kotiin, vie koiran ulos, kyyditsee lapset harrastuksiin, katsoo televisiota ja korkkaa pullon Lidlistä ostettua keskiolutta. Hän saa vihaisten vuosiensa jälkeen vihdoinkin ottaa tosiasiat sellaisina kuin ne ovat, rimpuilematta vastaan. Tämän lähemmäksi nirvanaa ei Buddhakaan voisi Suomessa päästä.
Kiitos kullatun kakkalapion äänikirjan kuuntelemisesta. Kirjailija Päivi Kannisto ottaa mielellään vastaan palautetta sähköpostitse osoitteella kirjatohtori@gmail.com. Haluamme kiittää Arto Terästä mikrofonin lainaamisesta ja Xetnet Oy:n Erno Räsästä palvelintilasta. Muita Päivi Kanniston kirjoittamia kirjoja ovat vuonna 2008 ilmestynyt Asiakaspalvelu, Tiedettä, taikuutta vai talonpoikaisjärkeä, vuonna 2007 ilmestynyt Platinainen pilvenreuna, Santeri Kanniston erokirja tietoyhteiskunnasta, yrittäjyydestä ja GNU-linuksista, tulossa myös äänikirjana. Vuonna 2004 ilmestynyt Johtamisen pakolliset kuviot, ja vuonna 1997 ilmestynyt Suolatut säkeet, Suomen ja suomalaisten diskursiivinen muotoutuminen 1600-luvulta Topeliukseen. Tervetuloa tutustumaan Päivi Kanniston blogiin osoitteessa kirjatohtori.blogspot.com.